بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. رب السماوات والأرض دا اللہ چی دے رب دا اسمانون دے او دزمکو دے وما بینا ہما سچی دے پر درمیان کی دنیا گانے دی او سچی دی سیاری دی او دنیا گانے دی بلا این کنت موقنین کا چہتا سی یقین کون کی ہے نو حقیقت دالے چی رب دے اغا دا نظام ربوبیت پر بنیاد بانے قرآن پر پلا آلے گلے دے او قرآن اللہ چی کم دے نو دار آلے گلے دے نازل کلے دے پر نبی باندے انکار مکوجے کے لا الہ نشت پر معبود الا ہوا مگر ذا اللہ دے یحیی و یمیت اور دلیل دارے کے اغجم دی کول عمر کول کئی ربکم ساس و رب دے و رب آبائکم الاولین اور رب ساس دا ہم الشراء اور انبنو ہم رب دے خبر خدا را خدا دی حقیقت دی کی قیفیت دے دارے بل ہم بلکی دی کو حقیقت خدا رے وبرهم بل كذيفي شك يلعبون فشك دي يلعبون لبكي يعني غافل دي فغفلت كي دي دا شيء دي دا زب سنجيد غير سر الناخ لية تركي. حسن بسيط رحمة الله عليه بيان كي كي خبر دي ركي كي گفتگو دي ركي كي دو قصر لگي خبر كي دي لوئي كي كم دينو خبر اتري پا دنیا كي دي كي فرشتي دي خبر آغادار آكي آغادا موت تا مرگ دا دا مرک ہی کم دینا پا دے کہ دو کسانوں کے خلق اتفاق نہیں ہو پا مرک کی اتفاق تھا دا انسانیت اتفاق دے دا مرک یو حادثہ دا راضی با لیکن پا شک کی دی غفلت کی دی علیو بکی یو خبر ندی یو ناسا با پیراشی تا دی وجہ ناغوئی چے سمر چے دا خبر یقین دا دمر چے نا غفلت تے پا خبروں کی رشتی خبر دا موت تا اصل بنیاد دارے نفر تا زیاد تا دینا فائدہ چی سوک اخری اغیطا مسلمان ہوئی قرآن و نبی دا خدمت کئی چی سوک دا رضب گنی جا آو بیا پس تا مرگا جن دے و بیا چی کم دے دا جن دانا دے مرکی دے نفائدہ تینا مسلمانان دی خبرنا بستے چی فر تا قبل تا انتظار کا واب یوم تاعت سماع و باغر چی راتلو کی اسمان بے دخان مبین پا لوگی خکارا باندے یخش الناس رو با ہوڑی پا خلق باندے و پلا پیٹ کی بہرہ وقتی اور ابوئے لیچ جہاز عذاب علیم دا درناک عذاب دے اور پیام مدیوی چی رب بنا شکرن العذاب اے رب زمانگا لرکی زمانگا دا عذاب انہا مؤمنون یقیناً من با ایمان رولون کی من با ایمان رولو خدا عذاب یہ من نلرکا اللہ و ادارل کن ذہن دی انہا لہم الذکرہ سرن بشی دید نصیحت و صبر دید پارا فیدہ ناشیو فیدہ من بشی نصیحت وقد جاءهم رسول مبین حالان کی دیت اور آغرے دے اگر رسول چاہ بلکل صاف اور خارا واضح تے پخفل رسالت بانے اور ذلی دلائے بانے اسمت اولا انسرر آخرین امخ وارا اور داغرا اور داغر بارا کی وجی وقالو ویدی معلم مجنون معلم داخو مار دتا خودل کلے شوے دے بلچ اوارتا خودلے دے دے پخفل ندے دا بلچ اوارتا خیل دے منتوئی مجنون دیوانے دے لیوانے دے لیوانے دے مجنون دے لیوانے دے لیوانے دے خبری دے اور دے لیوانے دے قرآن کو نم بانے دے کتاب پیش گئی دادا تصوخی التا کہ اسو غلامان حضور مسلمان سارا غلامان جو حضور ناس تو دلکہ بھی اگر اوین 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 دادا پھلو ہے نہیں اختیار ہے اب بندہ جس سے دی اخبار کو نے تلتے ہیں صاحب اسماء کو کہ ہستی ہو یہ فہد تم ولی لا ہستی نہ کہ پیر کی دین دی راغی بدانے نہیں کہ دادا پھل نہیں زکی ہو منتے ہوئی ابھی وہ سر لے سکول خدا خبر کی جا غیر یقین کہ یقینا تکلیف دی خلا ان کاشف العذاب یقینا ذن الکرم کے اندر دین عذاب قرین کو سلگ وقت تو ہی انکم عائدون خود بے شک اے ظالمان تھا تو بیا راسون کی ایک پخل با بد عمل بانی ہو بیا با مہا کوئے واپس کی گئے نتا سو خدا رہا چھے یوم انب تشد بد تشد کبرا آپ آخر البانی چھے من بگریب تو زی غزوی گریب قیمت اور انا منتقمون یقینا من گا انتقام و بدلق واغشتن کی خدای منتقم خدای کنا ذول انتقام خدای صفاتو کی دے انتقام خوالی کنا خام خالی دے وجنہ مضمون کا صادق سرالی انا آغا آپ براوان پا دے بانے دے کرا سلو دا حوامی میں سبع دی دا سل دا وزی اور دا طول موجود چی کمزان آغا قرآن دے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ مشرکین مکہ تا قرآن پیش کو اگر یہ دا خدای کتاب نہ دے تو دا خدای رسول نے جگڑا کا پیدا کرے دا نا قرآن پیدا کرے دا نبی یو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یونم دے حاشر حاشر معنی قیامت برپا کرون کے نا اگر انقلابی بھی نقاو سر چکم کتاب کی کتاب دے قرآن دا میں انقلابی دے لیکن جگڑا جوڑا شوی دا نا اگر پدی جوڑا شوی دا شدہ دا خدای کتاب نہ دے اور دا خدای رسول نے ناغی ویلے کا جن خما تاسو کی دیر کرے دے دنن نا جب دے قرآن کے ماں دا اگر درے کالا ہو پٹ خلق تا دے زمین میں جدو رمید نبی ما رسول ما صدیق اکبر وغیرہ طول پی ایمان را بڑے دے اور بیا چا حکم راہ چا انزل عشیرت کل اقل پر اور بعد مضمون کرو نا پدی طریقہ بانے چا کم دے نا لغایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چا قرآن پیش کو نزا تا سب قد خدا نبی نہیں ہو دا خدا کتاب نا دے پدی جا راہ چا نا اللہ ویش گورے دا کتاب پدی دلیل لے چا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصریف نہ دے دا ما جو کرے ما نازل کرے دے دا قرآن پہ پل گواہ دے چا دا اللہ نازل کرے دے اللہ نازل کرے کتا تو خیال کرے دا قلب چا خلق دا غشو حلق بہوشو و مناکی او خلق چا کم دے انہا حج نبا فارغ شو جامی با بدل شو دا غبر شو نبیا با شعر شاعری کا ولا عرب خوڑی تغلی دی پسیح دی دا شعر شاعری بے کولا ترح بے ولا دا ولا دا سپا دا غبان باب بیت اللہ شریف بانے چلے جو روی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عقید دے قانون مطابق سے کم دے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا انا آعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا درے آیاتنا دا سورہ کوثر مقامک اولگا ونوی خدکنا کا سوائے دا شاعری ما فضی بانے جو کہ شعراء پکڑر کا کامیات شعراء پکی لولے آشائران پکی اری و براتو نہیں پا نصر کی وسر جوڑے ہولے شئے پا نظم کی جوڑے ہولے شئے ربا با جنب اس پہ نبی یو پالوان پا کراہ ہے چاہ غدر مشہود دے لکھ دے عارف رومی مولانا روم پا پلا زمانہ کی یا اقبال زمان پر دور کدہ اصلوی شائرو اگر چراہ ہے قطع و تولی کل ما آزا کلام البشر نہ کفی خوی برابر کا مقفا خوی کار تا کہ خوش شعر دے کنا خبانے سرا ما هذا کلام البشر دا دا بشر کلام نہ دینا تصدیقی ہو کبا کہہ دا اگر تصدیق ہو کہ دا دا انسان کلام نہ دے بشر کلام نہ دے خدا اللہ کلام شکنہ نو اللہ کلام سن دا اللہ دا کلام پر مقابلہ کی جتا سرا دے اور دا خبر دا جتا سرا دا کہو جتا سرا ولی تم رہو سرے دے دلیل نزول چپا کمش پا کشی دے خود دیر برکتون اس پا آرے ہر تم تقدیر دے پر تقدیرون دے پتلا دعوا دیر مبارک و دیر برکتون دعوا دعوا دیر ماسی پت دارے اللہ ویش زیر ان کے ما نتا سو دے خدای پکور کی چکم دے ناصل نشری بوتان ایخی ابارم دے رضیاتو نزو خوی رون کے من دے بر عمل نچکم دے ما تا سو یر رون نزکم دا کتاب نازل کے پخفل رسول باندے اور رسول مرزر دے و انزر عشیرت الاقربین حضور منظر دے رہن کے لئے بل عمل دے نتیجی نا دے وجہ نداف دے رہن کے با اور دا خدا سشپا ہے چی فی حالی فرا و کل امر حکیم ارے دے کے قدر اہم اہم فیصلی کی ری دا تقدیرون دا قومون دا اقوام عالم دا اترا و چلا و دا عروج و دا زوال فیصلی کی ری دے شپا باندے دا خواہ اشپانا ہے ماتا سوئی جو حضور بھی کنا اشتابان اشاری و غمزار اشار اللہ شعبان زمان میں آسیا رمضان دخدے میں آشتا ہوئی کہ ماں تفصیل تازہ تکڑے ہوگا تو شعبان نسم میں آشتا شعبان چی کم دے در حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا راتلو دا رسالت دا قرآن دا نزول فیصلہ پاکی شوئے لے چا آخری پیغمبر لے گو دا مخ کے پیغمبران امتونہ بالکل پاتی نشی جی پاگی کہ دا خدای سب بندگی کئی حالات جور دا سیدی کہ دا خدای بندگی خلق پیخ ہو دا دا اکلی جی دا امتی کم لے آخری پیغمبر منگا اس لے گو انہا کننا مرسلین پرکتو نہیں پایا دا وجہ دا کم دین دن تک اللہ تعالیٰ فرمائی جی دا آخری وجہ دا کہ دا حسا رحمتم برابر دا رسول لے گل دا سر رب دا بیو خصوصی رحمت دے کہ پیغمبر اللہ فرمائی آبر دے کہ دا مضمون ماتے پتہ تل کرنے تا سوالے دلے بار بار شوئے دے علا لہ الخلق وارے خلق ورے دا مخلوق اللہ پیدا کرے اور پہ مخلوق کی اشرف المخلوقات انسان اللہ پیدا کرے نچہ انسان اللہ پیدا کرے نو علا لہ الخلق اللہ پیدا مخلوق پیدا کرے نو آغت والامر نو حکم بلا اللہ چلی گی اور انا علینا للہدا زمان پر ذمت دی رہنمائی دا انسان ناقص دے فقبل عقل کی انسان دا خپل زان دا پارا کردے جوڑی قانون نو دا عقل ناقص دے مستقبل دا پارا دے نشی جوڑو لے تا سو گوڑے دا قمون تباکی گی عظیم شان عذابون راضی او تباکی گی ذکر چیز اللہ قانون جوڑ کرے ناقلی زان لقانون جوڑی زان لقانون جوڑو حالان کی گورا وعلم الانسان ما لم یعلم ذا انسان تا اغا علم ما ورک چی اغا دا پا دسترس کے ندے دا اغا عقل ناقص تے اغا علوم دا مستقبل ورکم چی اغا قرآن راغے ذا خلطا دا تقدیر دے اذا خو رحمت خان تے ساتا دا پارا قرآن و رسول دا چی را غلی دی تا عقل ناقص تے او گورا تا سو گورا دا سمع چی جگر جوڑی چی دا کچھ پا قرآن عمل وے اولا سرے کی ما تا سو گئے کنا اینا انزلنا فی لیلت القدر کما مضمون کرو کہ بے شک ما نازل کرے رضی قرآن لگا پا شپا دا قدر کی وما دا کما لیلت القدر تا فتشتا جدا دا قدر شپا صدر تا سچے رہے تجھے سا اہمیت تے لیلت القدر خیر من الالف شہر دا دا شپا دا قدر شپا چی کما دا چی دا ما پا کی دا قرآن کلے رہے نزول دا دا ضرور میشتونا بہترین دا غور دا دا ضرور میشتونا غور دا چھتا دا دا ضرور میشتونا سو جو لگی اسی سال سلور میں اچھے قریباً سلور میں اچھے دس ضرور میں اچھنا اسی سال سلور دغا وقت کے صرف دا قرآن حکومت تے لیلت القدر کی دیتا تا اشاری خوڑی ری باری کی نیدہ خوالی نظرہ نو خلق سرسری ہوئی نظر لیلت القدر عرصو کوئی اپا تقریرم پی کی پر رمضان کی لگ جائی تو آہا حقیقت کی کم دینا غیر خودی واقف نہیں کرنا چاہتا ہے ولی دا حضم را کرنا کی ادا ولی چی کم دینا دے کہ بچی بری لازی او دا غبر آزی او دا قدرش پڑا ہو فزی قدرش پڑا چی کم دینا دا عرص یا پرخو کی او خوزور خبر تاو سا ہو رہے کی دا سو جدا دا صرف قرآن لے او دا صرف دا قرآن اجرا دا او تا سر لپا صد سال کے اجرا توفیق خدا نا دا دا قرآن او چی چالک ہوتا کی اشارہ کنے نوی سلی رہے ہو دفع اعظام سے چلا گلے دے خدا خبر سبت جوڑی کی دیر خنزیز سے خطرہ دی کہ ذکور ہمارے ملک تارے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جب دا صرف دا قرآن وجدہ دا رسول دا توہین وجدہ بل سنے دی دوارا پر شریک باندے قرآن او تو رسول دی توحید پیش کی اللہ جی یو پیش کی یا غزی پیش کی خدا خوی یو مری تو مجھائی خنون رسول خود بشمار خدا رہنی اب دی چکم دے صرف یو دا خدا یو رضی آشاہ بے راسی ناس کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناستے خاون دے دے حضور جانو بات چارے لارے مناستے رونے مناستے تو اللہ سے ناسی در دیرہ خوشہ لکھا خودیر سے ہی نوا بے الحمدللہ یا خدا سنی امتون علی اصدر غد عظیم نا غوتے نفلارے ناسو بے اشکرو لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا شکر خدا دار کر دیرہ فکار دے ہوکو خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکری آدھا تھا زمن اللہ چکم دے نو یلے چی اللہ یو دے وحدہ لا شریک دے نو سر پا ذات کے سوک شریک تا نو پا صفات کی نو محبت و محبت و اطاعات کے شیطان و نفس و الواد و بچی و دا و سر مشریک و کرسے و قدر اغزارت دا اطاعات و محبت کی گلبل کے شرک فی العمل علم آہد لے کم یا بنی آدم اللہ تعالی شیطان متعطا لتا کی دی تو حکم نو کرے چی شیطان عبادت مکہ و شیطان عبادت چاہ کرے دے لعنت نہیں ہو لعنت پی لے گی اور معبود دی دے اطاعت ہی کہے تو خدا پرزے بانے دا غم عبادت کہے دا غم شرک پر عمل دے نو اللہ دا نو دا دمو تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا کرے دے کہ آو اللہ یو دے پس ذات و پس صفات کی شریک نہیں دی نو اطاعت و محبت کو اطاعت شریک میں پیدا دوا نو دلتا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ قرآن اور رسول خدا خدمت کہے نہ ان علی غدل ہدا زما قضیبہ ہدایت تے زما مضمون روان دے اہم مضمون دے دا ساد رہ رب دے رحمت تقا دا لا راضی کہ خود اہم اہم کارن من فیصلہ کرو اگر ما پتا سے اشارے او کرے اور اگر وجہ دار کہ زما زما کوما کہ امر من عندنا زما طرف نہ حکم دے ان کنا مرسلین زکا کہ ذرا فل لی گون کہ ہم بابا تو خبر بے خبر ہے کہ مخلف دوزہ لنا بھی اما راضی وجہ نہ اور اگر وجہ دار کہ اللہ وجہ انہ هو السمیع العلیم اللہ خاوری دن کے دے ساتھ خبری موری اور علیم دے تو حالات معلوم دے کہ کم قانون جوڑ کچھ انسان پکے دو دنیا اور آخرت بادشاہ کی اور دل دوام حاصل کی اور دل دا سے سپر طاقت میں ملاو شی کہ پکا گستر گور تا سکو نبوری سے چلو کو نو اللہ عوری دن کے ہم دے و عالم ہم دے ذکر نبی رولے گو پخپل دا کتاب نازل کو نزیب ہوئے تاسو دا غلامانی دے حضور و تنزی اور حالتا کی کینی و دا غین ایزا کئی و بیا سر منتوائی ولکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تاندو دوستان کی یاران دی او سردی نا غوری پہ ایمان روڑی کیا جی جوڑائی او اگر چی جوڑائی نزان اللہ وجہ دا غدان دا نچے دائی جو بلی معنی کئی لدہ الزامون دی با پخبلا منگا متعلق ہے مولانا نے مرا فرچہ تا جوڑائی فرچہ پہ چانا روڑی مولانا نے دا لتا چی دا نبی پا قدم زی و تا سرا آخر تارو لچے چی دا نبی شرح چینے خدا خود روخ کئی کنا تا خدا نے پیش کری دا قرآن کتا قرآن صحیح پیش کنو آخر خبری و پتا کی لکہ سنگی چی نبی تشیوی دی اخیز الفوری وئی مرا در کوچے نیک نامی گزر ندارن اگر تو نمی پسندی تبدیل کر قرآن منگا زندہ باتو گزر کے خونے دی دیو منگا آخر گزر کے کانتی دی والغید و برنامی دی و الزامات کی فدی تیری گو اور کتا داؤن لکن کار دی نجا کرے ما یورا دی مولید سیم تو ہوئی خلپی سیم تا رحمت اللہ علیہ مجید آغاز کے زخور دل نرمی کو موڑ دل پا خدا غبان دے اس میں جاجی سیم تو ہوئی میں کبا پو بانی لاس کے خدل فکارو ما بل قرآن پارے خیر وز دار ناس کے ما ہوتو سوئے نمائی دل پارا مجید توازو کو دیر دار کچھ قرآن تا خلق راشی آغاز آغاز منگا چکم دیر دا غیر دا مقالب نرو جیسے دا رسول نسی وائے سر آتو والا سر خود خدا و سر رفو کائے سر نو دا خدا سمانی و رسول سے سکریزا نو چی تدا سر کدا تا سر و نشی نتا قرآن نہیں ہوئے نو دا ویلے نتا پیش کرے نہ اللہ وی زمانا طرف نظر رکھا ہوں رہے اور زوری دن کے حالات ماتا معلوم دی قانون بزدر کو ما ان علینا لن ہدا زمان پر زمان ہدایت تے ذکر کہتا زمان مخلوق یا شرف المخلوقات تے نتا کہ خوش ہے کمینہ نہیں پر نور ارسی سمی خلق فطرت برے کے غور کرے فطری فطر اور فطری وحی فطری وحی وطا ہوا ہے مثلا گبین میں چاہتا تھا وحی رکھتا با نوری نرزیو گلنا با چسکے دا غیر رس پر آولے دا غیر نبا گبین جو رہے سوچی انجنیران دیا غیر تجور کا دنا گبین وہ ہے لیکن مجھ ہوں تک یہ غلیظ چیز ہے ہم گبین جو رہے یا گبین کی شفا دا قرآن ہوئی نہ تجور کا کر گبین دنا لیکن چاہتا تھا فطری وحی شوئی دا اگر وحی بانے جو حینا الہ نحن بچائی گبین تو ماں وحی کرے دا خواہ اللہ جی کم نور حویانات تو یہ دا فطری وحی دا عرض انسان فطری شرے بعض سالوی دے غیتا حکم تبا گیا خورے پر جانوروں کی بعض چیزوں نے تبا وحا خورے مثلا شیر دے اگر وحا خوری ساروی دے غیر اگر وحا خوری دا فطری وحی دے دے انسان اور انسان سے ترد کی جی کم دے خدا بازی دا چیزا بڑا خدا بندگی کے دیر پر رہا گرے اور خدا بندگی نے بھی خیلی قرآن دا آگے تا خدمت کئی جو سکی یہ لگا چیزا تم تمہارا بد گانے ہو پر قرآن چیزا تکنو بڑی نو بیا او دا کئی رب سماوات والارض نظام ربوبیت رب دا اسمان زکر و مبین و ماسا چی پر ایمین پر ایفیدا کی دی پر ایکائنار کے بلا دنیا گرانی دی پکے رضی و زمجھ اسمان پر ایمین سکے اور دے نوری نزی اور دے اسمان نزی اگر رب دے کنا دا اسمان رب دے تانا سا رب دے خواہ سا دا پارے خبری دنیا کیا سکری دی میوی رانے غزائی ارسا دی وجود دا عارضی وجود دا دے دا پارا سسر نشتا فستا اغا وجود کیا غلا فنا نرازی نور خبت الفنا کی کل من علی افان ارس نبا فنا کی صرف ویبقا وجو ربی کا ذل جلال و اکرام تا اللہ کا رزاق بپاتی کی گی اور انسان بپاتی کی گی الحی القیوم دے کنا تا جواغا سنتا تا حیات جاویدانی اور قیام و بقا ستا نصیب شو نرازو خبت الفنا کی گی نتخو نفنا کی گی استا دا اغا عالم نپارا تا قانون نجا اغا دا قرآن اغل نتا تا خیلور دا غیتا تا لگا جس دم لگا کی نو اسمان نو مرب دے اس مکم مرب دے کہ میں اس کی جگہ میں مرب دے ورب ابائکم الاولین تاز رحم شران رب نو مرب دے رب تربیت سارے کے بچے داخل اس کے لیے کہ مربی نے سوک دے نظام ربوبیت پر نظام ربوبیت میں بار بار میں زمین کلی دے اہم مکری دی مثلا ہوا دا پر نظام ربوبیت کی او بودی دا دوارا تینا نزد کوسا انسان حلاک شی کتر دا خوی اٹھو جنو سیگر جو رشوی دا خیو پر انتقام آدھے چاہ پیدا کری او در پیتیس سی سوئی کئی ہاں پیتیس سی داخل پارا چی کم جب بارا گلاس رو دی پکار دی نکو مئی آدھی کم بیمار امائن سو دے کتا سو دا چینی یک رو برا کی پانچ ہزار روپے بیو گلاس وانا دی نظام ربوبیت اللہ رب دے تو تیزا سے خوش ہے پر ایک خیال لکھا دے ہوئی ہاں اور وہ سارے مت ہے وہ ہم کرے سر منے سب لے جو رہو اب ہم پکاری گیا سب اب کی کس سے پکاری گیا نہیں تھا خدا سے نکل تو خالی گئے بل ہم فی شک ہیں یا اللہ خبر یا رسول اللہ خبر دار بل ذی کی شک کی دی رب السماوات والارض ما بين الله ذی پیمان ان کنتم موقنین کہ چلتا سی یقین کا ان کے کہ یقین کا ہے خبر دار او لا الہ نشد بالمعبود إلا هو مقرر يا والله يحيي ويميت أما جمد قول عمر قبل كي ربكم ورب آبائكم الأولين ستاسم رب ذي ومشرانهم رب ذي نبا نظام بالربوبيت كده سي خوشي بريقي يا تاسو دا عقل سخاز هذا دا جتال هذا الكيكا نقانونا عقل دا دي دلتا بدي دنیا كده كائنات بدي كظلمونم كيجي وستمم كيجي وخيرخوائيم كيجي دي انسان خدمتم كيجي لدا سي وصله يبا خلاص يو وقتا سي فكار دا كده دنیا دي ورانا شي عقل وي کہ دا دنیا دی ورانا سی پر یو عالم دی قائم شی چی پچا ظلم شوئے دے اگر ندر دا خطاب چی اگر پر ظلم لغلہ لور کی اگر پر چکم دے چی چاکر دے چاکر دے سزا ور کی دا دا دنیا ورانے اس موس انسانان پر دیوانے دی چی رو رو بلڈنگ بولے چکم دے پکا تروان دی دا پکش شکل کی دیا سا کشن چی شکل سنس جدید پر دیگر دیو خدمات اپلد اگر چی کہنے چی دا فریکی گی رو فریشی بڑے کہ دا فریشی لگا القار جمال قار وما اللہ کو یوم اکون ناس کل فراش المفسود فری بشی لگا چاہ سا فریشی لگا تو خوار دی بیا بیا عالم قائمی گی عقل دا ہوئی جتا تا قانون اللہ در کی ساقن ناقص تا نپوئی گی اگر دلی وجہ انتظار تھی کہ اللہ بھی گلے نخواہ تا سفر تقیبت پیغمبر کو مقابلہ کے بازم بوائے سکے سکے وفر تقیب انتظار کروائے یوم تعطی السماع و بیدقان مفاہ و بانی جلاتوی کی اسمان پا لگیخ کا عشرا یخش الناس کی رو با گولی کی بخلقو نو دا غدا ہوا چاہ مکی صورت کی ماویلو یو حضورت صلی اللہ علیہ وسلم دیت پریشان کردی خلقو اشاہ بی ابی طالب کی اندار تو بیا اللہ اللہ ما اینی بی سنت یوسف دس یوسف پا کلون زمین امدادو کے دا خیطہ بانی مارزی مستی پیسی دیو تا غدی انقاساری پی راو رہا جزی را کلخانی لکتے در سرطولہ کتشی در غشی نو قال کہ قصاری را لا کہ قصاری پر آلا ابو سفیان جی در راق ہے لاب دشمن در حضور امر آقا مدینہ تا جی دعاو کہ خدا پاک در عذاب لڑ کی در آکی فرا کہ ناغا من لگی جی کرنا لگی نہیں یو کو لگی جی قیامت راضی آقا بھائی ایو در لگی نہیں بعض وقت در سرے ہوگی شی او خوکر شی او خودش شی او گوز غبار شی دستر کی ذاتی کیری بیری و عرف ہوتا خلق کاری لگی اخکاری دا لگی در لگی نہیں در لوگی نا در دلنا براستا گرمی دا و در قدی دا و نظر دا سی دقی لوگی دا یو در قیامت اگر لوگی لوگی همشتا باقا قل رانا ہے خود دلتا که بدر بانا خواست تحلی را سی مال مویشی بمری دیتا دلتا که اللہ و تعالی تا دروی فرنی چی دقی بانا رو گوڑی گی اللہ بوی حالا عذاب علیم دا در ناک عذاب دی موجود دا وقتی خلق چکم دے پاتی شیوی دی ساروی تینا پاتی شیوی دی تڑی بچی تینا پزنگو کی پاتی شیوی دی عذاب علیم دے دا دردناک عذاب دے کنا ذات نے عرض پاتی شیوی دی مان نو یشی پاتی شیوی دی اگر اس کے سپرے کو ایسا کی ساوی مردی عرض مردی عرض رغدی کبچی پاتی شیوی مردی یہ سرے و خبر کولا گئی شرہ گوڑا از منگا خوروا کسوا اگر پس مگار تو خوراک اسکرک بہتا کی خود اگر ہم دخل سے پرے خوزا بل پزانگو کی دی یونا پر بچے پاتی شیوی عذاب علیم دیتا وہی چیز ظلم دی درزی کی کہا نظر عذاب علیم دانا چی اگر ظلم درزی کی نفو اس پانی دا خوراک بانی ونی جوڑی بوٹی پر خورے او هغه راغلی نو الله تعالی دلته کښې د حکم کوي چې هغه در باندې را شي نو هغه پر نبي دعا وکړه چې ماز غی وایې چې دا عذاب نو هغه بیا راغلی چې هغې راغلی چې مونږ ته هغه وکړې هغه ورته دعا وکړې ښه ده نو بیا ورته وایي چې ګوره رب نه شي باندې له عذابه دې چې راغلی رب زمونږ نه د عذاب لرې کړي ان مؤمنون بس یک مونږ ایمان را وړونکي مونږ ایمان را وړو خو دا عذاب یې را نه درکړي دا را نه درکړي دا عذاب الله وایي انا لهم ذکرا پیشکي الله وایي انا لهم ذکرا اره دې له څه نصیحت فایده ورکوي نقل کے اللہ وقد جاء رسول مبين حرم کی دیتا واضح صاف رسول اللہ علیہ دی پی جند کی یو ٹکے مخی دے دیر دے نظر مخی نہیں ملے میں نے قسم گفتگو کوئی رہا میں نے قسم دے دوا کرے یو دم دا سو علوم رہا لیکن دنیا آجد اکڑا اور جو دنیا آجد اکڑا پیش کرتا پیش کرتا تو پیش کرتا لیکن ماں کرتا ہے نا کرنا کل کا اثر ہوئے میں پیش کرتا یو پالوار پر آگے ماں حالا کلام البشر راہ البشر صحیح دیو کو ماں کہتا ہے بشر کلام دے نتیجہ کہ اللہ ویسے گورے پیغمبر را غیر دین کر کرے دا نکی گی فسا سمت واللہ صلی اللہ غیر مخر واللہ پیغمبر را وقالو دیوی معلم مجمون دا خود تا خود کرے شوے دے وزل تا کسو را غریم را غیر نیزا کئی اور یہ ونے ونے دے خود پس تا خود دا غیر وارو یہ لکر اور موٹ سرے گے معلوم را خدیر جل کبرا معلوم را کبرا خوش کرم زندگی دے تیرا خوش را دارے سپر خود آنے ونے دماغ غیر اللہ وی خلا دا ہونی یہ ملک کی شدت ہے الکبرا باہر بانے کے منگ پری باندے ندا بوئی نبی انہا کاشو بل عذابی خلا منگا لرکور کی دعا کی نبی دعاو کی نکو کئی خلینا سلم ہونے وقت بارا با انکم عائدون تاظر بیا واپس کیدن کی یہ پا قلب آدھا مار گورے ہاں تاظر ذہن خنا دے کون ذہن یا تاظر جی کم ذہن سے چتا ہو رہے مارا فیتا پاس کیوئی تو بیا مور چلو گردی ہو رہے ایو ملک کی طلبت ہے الکبرا باہر بانے کے منگا گریب تو کلو دیئے خلوی گریب دا قیامت رد بانے ان منتقمون منگا انتقام اگل دے دے کے بعد والا موچ بدر دے دا ان منتقمون دے گا بعد والا موچ بدر کی ممکتا دے اور بدر کی انتقام اگل سے دے خوندہ دے قیامت اگل پر دے دے و دین ابھی انتقام اگل سے دے شوے دے باقی دے اگل سے دے شوے قرآن نپری دے اقبل دا نظام دوتا اللہ تعالیٰ دا سو گولا چیزا سمر عذاب تاسوین ہے دا صرف دے وجہ دے چی قرآن و سنت خلق وانا غلط اور جس قرآن زندگی خپل نہ کرا قانون مقنن اللہ دے قانون دا اللہ چلی گی کتا تو خیال کری نہ کرے کہ قید کئی نہ لے کہ قانون تے خیر کرے شرک علیہ خیر کرے لس کا علیہ خیر کرے دا قانون دے دے کول پہ قید کول کی اور دے اثر کئی تو قانون اور تعالی ادا سے قانون ہے کہ انسان نہ قص سے عقل دے دے مستقبل لبا نہیں جوڑا ہو لے تو دے جوڑے تو غلط بھی جوڑے اللہ عالم دے خطر مستقبل لحال ماضی تو الحال مخلوق تول دا اگر مخلوق دے اگر خالق دے اگر پر طول نزیاد میں ربان دے اگر قانون در کئی استعبا بقا در کئی اور تعالی بچے دے دوام در کئی نور زیدون بطول پر آشی اور تب باقی نے چطور پر دوزخ کے زیادہ باقی پاسی کہے تو پر جنر کے زیادہ پاسی کہے زیادہ تو ذہن دے ذہن دغشی اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم و جعلونا امام و نورا و اللہ و اللہ مذکر لنا من و مانسینا و علمنا من و جعلنا ورزقنا تلاوته وانا على دعوك الله بما لنا شفاء ورك خزاران قول اخلاص حاجتنا الله فوقي مشكلات الله سان كي الله سلام لفت ورك كفر لشكس ورك مسلمان لك اتفاق وتحد فدا كي اختلافات خدم بي بإخلاص دعوك الله مسلمان دزير با جور دسوات دبونير كل مسافر دي لول خلق بكشتا دي وليت انتنو كي بأي شعور كي براتري الله تعالى اسباب جور كي بخشار وعافية وصرف كل قرون دورة سي شاشة وصل امداد كده زيني ورقلي ما نتولي ولا الله جل عظيم ولا ورقل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اتفاق سے ہر پیدا کی اور عذاب علیم لری کی رضی مسلمانوں نے تو وقتی اور آگئے ہوئی جیدہ غصر مگر تو تکلیف سے خدا ایتا سر خوب کیا دعا کے مگر منگ بلاد کو دعا دعا دے کہ غمبر مسلح دے کہ غمبر رسول نزیر رحمت سے منگ کو خبا کی ہو کہ اللہ دے اسباب یور کی اور دیلے دے کفر کورو نو کے ذہن اور کی اور آور کی نو بس تا سے فضا جو ہے سا عذاب علیم دیتا ہوئی ورے ہاں ذکر کہ بچی تھی پاتی شیوی تھی بارے راکے بڑا گانتے پاتی شیوی تھی حال تک جی کمیر رمائے اور دعون تک تاری باندی آگا تو میں علی کتا سنگ رہا ہوئی مور افلان و شیر نوت وی مور افلان ہم سوئے خواہ حال تک لان ہوتا ناسی وی لان ہوتا سر ناسی وی آگا چی دولا خلق راضی آگا لانی اوڑی آگا برگی نہیں آگا آگا لگا کورا لورا نہیں لانی تی اوڑی نو دو اس انسانیت کی وقت یو اللہ سلیر زر پیغمبران آگل لی جد انسانیت اخلاق وجود دی خدمت کی تو یہ بگڑا ہو شنو دنیا تباہ کی صلی اللہ علیہ وسلم